Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Шомырт чәчәкләре аккына дигән лирик концерт тыңларга чакырабыз. Шомырткайлар аппак чәчкә атты, иркәләде хуш исләре белән. Язлар җиткән саен шомырткайлар, мин кабаттан сезнең янга киләм. Күңелләргә дава бирәсез сез, иркәлисез аппак хискә торып. Мең-мең рәхмәт укый гашыйк парлар, сезнең аппак чәчкәләрне күреп. Хыял диңгезендә йөздерәсез, давалыйсыз күңел кылларын. Хуш исләргә торып иркәлисез, яңартасыз Тальян Мулларен. Рәхмәт сезгә, аппак шымырткайлар, язлар сайын чәчкә атыгыз, безнең сагышларны таратыгыз, акка төреп бер юатыгыз. Ак чәчкәдә бүген шымырткайлар, бер сыкланый гәле үзенә. Шымырт чәчкәләре белән бергә, крик әле язлар иленә.
Ишара, 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 ишара,
Шаукат Галиев шигыренә Хөснул Вәлиуллин иҗат иткән Шумырт чәчәкләре аккына дигән җыр Зәйтүнә Әхтәмова язмасында яңгырады. Фортепианода Мөдирә Хабибуллина уйнады. Ә хәзер Шамил Әхмәтҗанов башкаруында Шумырт чәчәкләре дигән җыр тыңларсыз. Әхмәт Хәйретдинов музыкасы, Фәннур Сафин шигыре. Фортепианода шулай ук Мөнирә Хабибуллина.
Ялгадай алгыз айша үләсе Давылда юк исме җилләрдә Күңелемдә шомарт чәчәк Чәчәкләр алып килә язлар, ак болытлар иңли һаваны, ак яулыклар очып бара.
Әнием шымыртлары. Марсель Иванов музыкасы, Илшат Ханипов шигыре. Айгүл Барыева башкара.
Өй артында мине көтә. Әнием шымыртлары. әтіні бір қойшан ұнытмамын Әм кәйсілей ұқсын абыз Балалар ұнықларын Истелігін болып қолды Сен ұтырп қанышы
Концертыбызны Ришат Тохватуллин башкаруында «Шымырт бәйләме» деген җырлап тәмамлыйбыз. Зөфәр Хәйретдиновның «Илсур Хөснетдинов» шигыренә язган җыры.
Язлары кайтканын Шымырт чәчәкләре атканын Күңелемдә
hislerin, yaşlığımın kaynar hislerin, şımardı şeşeğinin hislerin, hatırlattı yazık işlerini. Suyların şeylenedim, bir gelip şımart beylemem. Çiçeklere gel isten, aşraşasıydı nişikten, baytsıydı şul şaylenip, şımır çiçeğine beylenip, şımır çiçeğine nislere, hatırlatta yazlık işlerine. Şeylenedim bir gelip şımart beylemen. Şeşekler kabat kulağımdan, aşırasan seni bugün yolundan, kullarında şımırt beyleme, yazmışımda sana beylerime. Şımırt şeşeğinin hislerin, hatırlatta yazlık işlerini. Şeylenedik birir gelip şımart beylemen. Şımart şeşeğinin hisleri, hatırlatta yazlık işlerini. Soyların şeylenedim birir gelip şımart beylemen. Şeylendim birer gelip şımart beylemen, birer gelip şımart
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Шымырт чәчәкләре аккына дигән лирик концерт тапшырдык. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.